Ar ziņām studijā Artists Krauklis. Šodien augsta riska valstu sarakstam, no kurām atgriežoties ir jāievēro pašizolācija, varētu pievienoties Īrija, Dānija un Grieķija. Tā intervijā rīt panorāmā pieļaus slimību profilakses un kontrolas centra, infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Pirevoščikovs. Attiecīgi tad šajā sarakstā būtu jau 23 valstis. Viņš arī uzsvēra, ka galvenais infekcijas avots šobrīd ir cilvēki, kuri saslimuši ārvalstīs. Lai novērstu koronavīrus COVID-19 izplatību, Somijas varas iestādes rekomendējuši cilvēkiem nesēt maskas publiskās vietās. Vienlaiks tiks pastiprināt valstī iebraukušo cilvēku kontroli. Varas iestādes rekomendē turpmāk valkāt maskas sabiedriskajā transportā, dodoties veikt COVID-19 testu vai citās situācijās, kurās neiespējam izvairīties no cieša kontakta ar citiem cilvēkiem. ASV Demokrātu partijas prezidenta amata kandidāts Joe Bidens aicinājis noteikt obligātu sejas masku valkāšanas prasību valsts mērogā nākamos 3 mēnešus. Tā prezidenta Donalda Trumpa sāncensim valsts atgūšanos no koronavīrusa pandēmijas šādi izvirzot par vienu no galvenajiem savas kampaņas tematiem. Bidens vēlas panākt, lai vēlēšanas cita starpā būtu arī referendums par Trumpa COVID-19 krīzes politiku. Protestu kustībā pret iespējamu prezidenta vēlēšanu rezultātu viltošanu iesaistījušies lielāko Baltkrievijas uzņēmumu strādnieki. Vienlaiks demonstrācijas pret autoritāro valsts līderi Aleksandru Lukašenko turpinās arī lielāko pilsētielās. Vakar uz laiku darbu apturēja vairāki par valsts simboliem uzskatīti uzņēmumi. Tajā skaitā mašīnbūves kompānijas Belas darbinieki. Viņi pieprasīja taisnīgas vēlēšanas un iebildu pret protestu apspiešanu. Bet nu par šīs dienas laiku, tā Latvijā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, lēns mainīgi virziena vējš 1 līdz 5 metru sekundē, gaisa temperatūra 21-26 grādi. Rīgā brīžiem skaidrosies, nokrišņi nebūs, gaisa temperatūra ap 23 grādiem, bet pat labam Latgalē 11-15, Vidzemē 12-15, Rīgas apkārtnē ap 14 grādiem un Kurzemē 11 līdz 15 grādi.